Hei! Tällä videolla käydään läpi, mitä tarkoittaa ryhmä viestinnän näkökulmasta ja mitä on ryhmän vuorovaikutusosaaminen. Tähän mennessä sinulle on kertynyt tietoa siitä, että mitä on yksilön vuorovaikutusosaaminen, mutta nyt tarkastellaan ryhmän toiminnan kannalta vuorovaikutusosaamista. Kaikki ryhmät perustuvat vuorovaikutussuhteille, eli siellä ryhmissä toimivat ihmiset muodostavat keskenään vuorovaikutussuhteita. Tällainen interpersonaalinen vuorovaikutussuhde tarkoittaa kahden henkilön välistä vuorovaikutussuhdetta. Inter tarkoittaa välistä ja persona tarkoittaa tietysti henkilöä. Ja usein tämmöinen interpersonaalinen vuorovaikutussuhde määritellään siten, että nämä vuorovaikutussuhteen osapuolet ovat toistuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ja näitä interpersonaalisia vuorovaikutussuhteita pidetään pidempikestoisina kuin tällaisia satunnaisia tuttavuuksia. Ja odotusarvo on, että näiden vuorovaikutussuhteen osapuolten välillä on myös yhteenkuuluvuuden tunne. He tunnistavat, että he kuuluvat tähän vuorovaikutussuhteeseen. Tällaisiin interpersonaalisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyy yleensä odotus siitä, että nämä vuorovaikutussuhteet kehittyvät johonkin suuntaan ja että ne jatkuvat. Ja kun me toimitaan vuorovaikutussuhteissa, niin meihin sekä sitten siihen toiseen osapuoleen kohdistuu erilaisia rooliodotuksia. Esimerkiksi seurustelusuhteessa odotamme, että tämä seurustelusuhteen toinen osapuoli käyttäytyy tietyllä tavalla, viestii meidän kanssa tietyllä tavalla. Tai vaikkapa opettaja-opiskelijasuhteessa me oletamme, että kumpikin osapuoli toimii sen roolinsa mukaisesti. Yleisesti voidaan sanoa niin, että mitä läheisempänä se suhteen toinen osapuoli koetaan, niin sitä vahvempi ja tunnepitoisempi tämä vuorovaikutussuhde yleensä on, tai ainakin se mielletään sellaiseksi. Ja mikä näissä vuorovaikutussuhteissa on nimenomaan ryhmien kannalta olennaista, on se, että hyvin usein se, että me saavutamme jonkun tavoitteen, edellyttää sitä, että me osallistumme vuorovaikutussuhteisiin ja myöskin osittain tukeudumme muihin ihmisiin, kun me pyrimme tavoitteitamme kohti. Eli se, että me saavutamme tavoitteita, edellyttää yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Ja nämä interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet voivat olla tällaisia suhdekeskeisiä tai tehtäväkeskeisiä. Suhdekeskeisiä vuorovaikutussuhteita meillä on esimerkiksi perheen sisäiset suhteet tai seurustelusuhteet. Mutta sitten tällaisia tehtäväkeskeisiä vuorovaikutussuhteita voivat olla esimerkiksi työyhteisössä ilmenevät vuorovaikutussuhteet tai vaikkapa opiskelijaryhmien tai opiskelijoiden tekemät yhteiset oppimistehtävät, jolloin se vuorovaikutussuhteen tavoitteena on sen tehtävän tekeminen, eikä niinkään sen vuorovaikutussuhteen ylläpitäminen. Mutta mikä on keskeistä myös on se, että näissä tehtäväkeskeisissäkin vuorovaikutussuhteissa ilmenee erilaista vuorovaikutusta. Ne voivat olla hyvin moninaisia. Tällaiset tehtäväkeskeisetkin vuorovaikutussuhteet voivat olla hyvin intensiivisiä, mahdollisesti tällaisia hyvin tunnepitoisia myöskin. Ja ne perustuvat keskinäiselle riippuvuudelle ja ne voivat olla hyvinkin monimutkaisia. Mikä tekee niistä haastavaa ja minkä vuoksi vuorovaikutussuhteessa toimiminen edellyttää viestintä- ja vuorovaikutusosaamista? Kun meillä sitten on näitä interpersonaalisia vuorovaikutussuhteita, niin kaksi henkilöä, jotka muodostavat tällaisen interpersonaalisen vuorovaikutussuhteen, ei ole vielä ryhmä. Yleisin määritelmä onkin ryhmälle se, että siinä tulee olla vähintään 3 henkilöä, jolloin siinä näillä 3 henkilöllä on keskenään näitä interpersonaalisia suhteita niin, että henkilöllä A on interpersonaalinen suhde henkilöön B ja C ja henkilöllä B on vuorostaan interpersonaalinen vuorovaikutussuhde henkilöihin A ja C. Ja mikä on näissä ryhmissä olennaista on se, että näillä ryhmän jäsenillä tulee olla mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toisten jäsenten kanssa ja heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa toisiinsa sen vuorovaikutuksen ja viestinnän avulla. Ja hyvin usein nämä ryhmän jäsenet mieltävät kuuluvansa tähän tiettyyn ryhmään, eli he itse kategorisoivat kuuluvansa johonkin tiettyyn ryhmään. Jos me emme tiedä, että me kuulumme johonkin ryhmään, niin silloin meidän on vaikea toimia siinä ryhmässä. Tällaisia epäselvyyksiä saattaa ilmetä niin opiskeluelämän ryhmissä kuin myös työelämän ryhmissä, kun esimerkiksi on vaikka nimetty joku henkilö ryhmään, mutta tälle henkilölle ei ole muistettu kertoa, että sinun pitäisi työskennellä tässä ryhmässä. No, kun nämä jäsenet pystyvät viestimään toistensa kanssa ja vaikuttamaan toisiinsa ja he mieltävät kuuluvansa ryhmään, niin yleensä heillä on myös joku yhteinen päämäärä tai tehtävä ja heille muodostuu vuorovaikutuksessa yhteiset säännöt, joiden mukaan se ryhmä toimii. Tämä yhteinen päämäärä voi olla vaikkapa se, että niitä vuorovaikutussuhteita pidetään yllä, tai se voi olla joku tehtävä, että pyritään saavuttamaan joku tietty lopputulos. Nykyään ei voida ajatella näin yksioikoisesti kuitenkaan ryhmästä, että kaikkien ryhmien tulisi kaikki nämä piirteet täyttää tai nämä kriteerit täyttää, vaan on myös olemassa sellaisia ryhmiä, joissa on häilyvää se ryhmään kuuluminen. Esimerkiksi erilaiset virtuaaliset ryhmät voivat olla tällaisia. Ja hyvin usein ne ryhmien kokoonpanot myös vaihtelevat, jolloin siinä voi olla epäselvyyksiä, että osa mieltää, että joku kuuluu ryhmään, vaikka tämä henkilö ei mieltäisikään, että hän kuuluu ryhmään, tai joku mieltää kuuluvansa ryhmään, vaikka muut eivät mieltäisikään hänen siihen ryhmään kuuluvan. Eli ne rajapinnat ryhmien välillä ovat aika joustavia. No, me voidaan toimia erilaisissa ryhmissä. Meillä on tällaisia primaari- ja sekundaariryhmiä. Eli esimerkiksi perhe on tämmöinen primaariryhmä. Ystäväporukka voi olla tällainen primaariryhmä, eli tämmöinen ensisijainen, jossa me tunnetaan, että me kuulutaan ikään kuin sisäpiiriin, ollaan tiiviisti yhdessä. Sen sijaan harrastusryhmä voi olla tämmöinen sekundaariryhmä, jossa me ikään kuin toimitaan, mutta vaan ikään kuin sen harrastuksen puitteissa. Joukkue riippuen siitä vuorovaikutuksesta ja niistä vuorovaikutussuhteista siinä ryhmässä, niin voi olla primaari- tai sekundaariryhmä samoin kuin tiimi. Näiden primaari- ja sekundaariryhmien lisäksi me voidaan jakaa ryhmiä sen mukaan, että ovatko ne tehtävä- vai suhdekeskeisiä ryhmiä. Tehtäväkeskeisiä ryhmiä on esimerkiksi opiskeluelämään. Teillä on joku oppimistehtävä, joka tehdään ryhmässä, niin se on tämmöinen tehtäväkeskeinen ryhmä. Tai sitten suhdekeskeisiä ryhmiä voivat olla esimerkiksi tämmöiset ystäväporukat tai perheet. No sitten meillä on tällaisia kestoltaan vaihtelevia ryhmiä. Meillä on tällaisia lyhytkestoisia ryhmätilanteita, kuten voidaan ajatella vaikka joku nopea päätöksentekoryhmä. Tai vaikkapa nyt tämmöinen muutaman viikon kestävä ryhmä, joka saa tietyn tehtävän valmiiksi. Ja sitten on tällaisia vuosia toimivia ryhmiä, joita löytyy niin yksityis- kuin työelämästäkin. No sitten me voidaan erotella myös viestintätavan kautta näitä ryhmiä. Osa ryhmistä toimii kasvokkain, osa täysin teknologiavälitteisesti ja osa ryhmistä hyödyntää molempia tapoja olla yhteydessä toisiinsa. Ja myös rakenne saattaa erottaa ryhmiä. Meillä voi olla tällainen hierarkkinen johtajuus ryhmässä tai sitten meillä voi olla jaettu johtajuus, jolloin hierarkisessa johtajuudessa meillä on joku, joka johtaa sen ryhmän toimintaa, kun taas jaetussa johtajuudessa sitä johtamisen vastuuta on jaettu muillekin. Ja sitten on sellaisia ryhmiä, joissa on näitä molempien johtajuuksien piirteitä. Tässä on niin muutama tapa erotella näitä, miten ryhmiä voidaan jakaa. No mikä sitten on tiimi? Tiimi on ryhmä, joka on hyvin tehtäväkeskeinen ja tavoitteellinen. Ja yleensä me ajatellaan, että tiimit toimivat nimenomaan työelämässä. Mutta tokihan näitä tiimejä voi liittyä esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai vaikkapa opiskelijayhdistystoimintaan. Mikä näissä tiimeissä on keskeistä on se, että näiden jäsenten välillä on vahva keskinäinen riippuvuus, eli se, että mitä nämä jäsenet tekevät, vaikuttaa toisten tekemiseen, ja se tavoitteen saavuttaminen on myöskin hyvin vahvassa sidoksissa siihen, että mitä kukin siinä ryhmässä tekee. Nämä tiimit voivat olla osa organisaatiota, eli se on ikään kuin rakennettu sinne, että tämä on tämmöinen tiimiorganisaatio, ja siihen selkeästi rakennetaan sellainen tiimirakenne. Mutta myös tällaisia itsenäisiä tiimejä on siellä organisaatiossa, jolla on joku erityinen tehtävä. Ja mikä kannattaa muistaa, niin on todettu, että yli 60% suomalaisista tekee tiimityötä työelämässä. Ja tämä on ilmeisestikin kasvava tendenssi. Eli voidaan melko varmasti väittää, että te tulette tekemään tiimityötä jossakin vaiheessa työelämäänne. No mitä siellä tiimien vuorovaikutuksessa tapahtuu muun muassa on se, että siellä koordinoidaan sen ryhmän tai tiimin työskentelyä. Siellä pyritään luomaan jotain uutta, kehittämään. Siellä johdetaan sen tiimin toimintaa, mutta mahdollisesti myös sen organisaation toimintaa. Hyvin usein me neuvotellaan, kun me toimitaan tiimeissä. Me joudutaan rakentamaan yhteistä ymmärrystä asioista, mikä edellyttää neuvottelua. Ja siellä tiimeissä tehdään erilaisia päätöksiä liittyen ihan vaikkapa organisaation strategiaan ja toimintaan, mutta myös tämmöisiä vaikkapa konfliktinhallintaan liittyviä päätöksiä. Siellä yleensä myös kehitetään toimintaa, suoritetaan erilaisia tehtäviä ja rakennetaan niitä vuorovaikutussuhteita ja pyritään luomaan luottamusta, jotta nämä tiimien henkilöt pystyisivät sitten myös muissa yhteyksissä tekemään vahvaa yhteistyötä. Hyvin perinteinen ajatus on se, että ajatellaan, että näihin vuorovaikutuksiin liittyy erilaisia rooleja, että joku on päätöksentekijä, joku on johtaja ja joku koordinoi sitä toimintaa ja joku sitten kehittelee ja ideoi ajatuksia, joku pitää yllä sitä ilmapiiriä. Mutta olisi ehkä järkevämpää ajatellakin niin päin, että niillä tiimien jäsenillä on siellä tiimissä erilaisia viestintätehtäviä, joita kaikkien tulee todentaa, jolloin se on joustavampaa se jäsenten toiminta siellä tiimissä. Eli me voidaan ajatella, että siihen tiimin toimintaan liittyy sellaisia viestintätehtäviä kuin esimerkiksi toiminnan koordinoiminen ja suuntaaminen, jota ei pelkästään tee joku esimerkiksi sihteeri, vaan jota voi tehdä jokainen omalta osaltaan. Ideoimiseen voi jokainen osallistua, sen ryhmän toiminnan tai sen tiimin toiminnan tulosten tiedottamiseen voi jokainen omalta vastuualueeltaan kantaa kortensa kekoon. Päätöksentekoon olisi hyvä luonnollisesti kaikkien tiimin jäsenten osallistua. Samoin konfliktin hallinta on kaikkien tehtävä, eikä vain jonkun nimetyn henkilön tehtävä. Kaikki organisoiminen, tietojen kokoaminen. Jos me ajatellaan niitä, että sillä tiimillä on tällaisia viestintätehtäviä, joita tulee toteuttaa, niin silloin meillä on joustavampi ajatus siitä, että mitä se tiimin toiminta on, kuin jos me ajatellaan, että meillä on tiimi, jossa henkilöillä ja jäsenillä on tiettyjä rooleja, joita he toteuttavat. Kun me ajatellaan, että tässä tiimin vuorovaikutuksessa tehdään näin moninaisia asioita, niin voidaan tehdä se johtopäätös, että erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä tarvitaan vahvaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. No, mitä se ryhmän vuorovaikutusosaaminen sitten on? Niin kuin muistatte, niin siihen viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen liittyi tieto, taito, asenne, motivaatio ja eettisyys. Ja näin ollen me voidaan ajatella, että siihen ryhmän vuorovaikutusosaamiseen liittyy erittäin vahvasti se, että miten motivoituneita ne ryhmän jäsenet ovat siihen ryhmän vuorovaikutukseen osallistumiseen. Ja miten tämä ryhmä asennoituu esimerkiksi sen ryhmän tehtävää, sen tavoitetta, ympäristöä, ryhmän ulkopuolisia henkilöitä tai ryhmän jäseniä kohtaan. Miten se asennoituminen näkyy siinä ryhmän työskentelyssä. Ja myös tällainen kyky suunnitella ja vaikuttaa ryhmän vuorovaikutuskäyttäytymiseen on keskeistä ryhmän vuorovaikutusosaamisessa. Tämä on varsinkin neuvotteluissa hyvin tärkeää, että me pystytään suunnittelemaan, miten me halutaan viestiä ja myös pystytään vaikuttamaan omaan ja muiden vuorovaikutuskäyttäytymiseen. Luonnollisesti se ryhmän vuorovaikutusosaaminen pohjautuu niiden yksilöiden vuorovaikutusosaamiselle. Eli yksilötasolla me voidaan tarkastella sitä, että miten se yksilö todentaa sitä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista. Ja miten tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja tavoitteita saavuttavaa osallistumista tämä yksilö ilmentää siinä ryhmän toiminnassa. Mutta ryhmän tasolla sitten taas tämä vuorovaikutusosaaminen voisi olla sitä, että miten me neuvottelemme yhteistä osaamista, miten me löydetään se, että mikä meillä tässä ryhmässä on sellaista, mikä täydentää toinen toisiamme. Miten me niihin tilanteisiin, mitä se ryhmä kohtaa, vaatimuksiin, tehtäviin, suhtaudutaan, miten me luomme uudelleen ja merkityksennetään näitä. Ja ennen kaikkea, miten me osoitetaan, että me olemme yhdessä oppineet jotain siitä, mitä meidän historiassamme on tapahtunut. Ja tämä ryhmän yhteinen vuorovaikutusosaaminen muotoutuu ajan kuluessa, kun nämä ryhmän jäsenet ovat yhdessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, tekevät sitä tehtävänsä tai tavoittelevat sitä tavoitettaan ja alkavat vähitellen ymmärtämään toistensa toimintaa ja vahvuuksia ja siinä, että miten se yhteistyö rakentuu siinä tiimissä tai ryhmässä. No, hyvin usein me vaan toimitaan ryhmissä esimerkiksi, kun meillä on jotain oppimistehtäviä, jotka tehdään ryhmätöinä. Mutta hyvin tärkeää olisi myös arvioida sen ryhmän toimintaa, jotta siitä voitaisiin oppia. Tässä on nimetty 3 tällaista tapaa, millä tavalla sitä toiminnan tai mistä näkökulmasta sitä ryhmän toimintaa voidaan arvioida. Ja hyvin usein me arvioidaan sitä ryhmän toimintaa sieltä tuloksen näkökulmasta, että kuinka onnistunut se tulos tai saavutettu, rakennettu tuote nähdään. Mutta jos me keskitytään vaan siihen tuloksen tarkasteluun, niin silloin me unohdetaan sellainen keskeinen asia kuin se, että miten siihen lopputulokseen on saavutettu. Joskus se prosessi itsessään voi olla merkityksellisempi kuin se sen ryhmän tuotos. Eli jos me arvioidaankin sen ryhmän toimintaa sen prosessin näkökulmasta, niin silloin me voidaan katsoa sitä, että miten tulokseen on pyritty pääsemään. Onko se ryhmän toiminta ollut eettisesti korrektia? Hyödynnetäänkö siinä ryhmän toiminnassa kaikkien osaamista tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti? Tuovatko jäsenet siihen ryhmän toimintaan mukaan sen tiedon, mitä heillä on, vai pyrkivätkö he pimittämään sitä tietoa, ja ovatko nämä tehtävät jakautuneet järkevästi siinä ryhmässä. No, näiden lisäksi me voidaan tarkastella sen ryhmän toimintaa sen kautta, että millainen ilmapiiri siinä ryhmässä sen prosessin aikana ilmenee ja millaisia ne vuorovaikutussuhteet näyttävät olevan siinä ryhmässä. Eli silloin me voidaan tarkastella sitä, että miten ryhmän jäsenet tulevat toimeen keskenään, tukevatko he toisiaan ja miten he rakentavat ryhmän ilmapiiriä. Ilmaisivatko he pitämistä ja luottamusta siellä ryhmässä vai eivätkö he ilmaise. Ja se, miten sitä ryhmän toimintaa arvioidaan, riippuu luonnollisesti siitä, että millainen se ryhmä on, mikä sen ryhmän tehtävä ja tarkoitus on, ja myös se, että mitä se ryhmän arvioija näkee merkityksellisenä. Mutta kehottaisin kyllä teitä muistamaan sen, että ei kannata keskittyä vain siihen tulokseen. Myös ne prosessi, ilmapiiri ja suhteet ovat merkityksellisiä ryhmän toiminnan arvioimisessa. Ryhmän toiminta jakautuu tehtävätasoon ja suhdetasoon. Ja samoin ryhmän vuorovaikutus tai ryhmän jäsenten vuorovaikutus jakautuu tehtävä- ja suhdetasoon. Ja nämä tehtävätaso ja suhdetaso vaikuttavat toinen toisiinsa. Jos meillä tapahtuu muutoksia tehtävätasolla, se heijastuu sinne suhdetasoon. Ja jos meillä tapahtuu suhdetasolla muutoksia, niin se heijastuu sinne tehtävätasoon. Sanotaan nyt vaikka, että meillä on joku tehtäväkeskeinen ryhmä, jolla menee tämä tehtävä eteenpäin jouhevasti, jolloin tuntuu, että silloin se yhteistyön tekeminen sen ryhmän jäsenten välillä on helppoa. No jos siellä suhdetasolla tapahtuu niin, että vaikkapa joku jäsen vaihtuu, me joudutaan rakentamaan uudelleen luottamusta ja ymmärrystä siitä, että miten meidän ryhmässä toimitaan, niin se hidastaa sen tehtävän suorittamista. No sitten taas, jos se tehtävä kohtaa jotain vastoinkäymisiä, ei saavutetakaan niitä tuloksia vaikka siinä ajassa, mitä olisi toivottu, niin suhdetasolla voi käydä niin, että aletaan etsimään syyllistä siihen, että no miksi näin ei käynytkään, että me oltaisiin pysytty aikataulussa. Kuka mokasi? Jolloin nähdään, että ne suhde- ja tehtävätaso vaikuttavat toinen toisensa ja ovat merkityksellisiä molemmat. Kun me sitä vuorovaikutuksen tehtävä- ja suhdetasoa tarkastellaan, niin tähän tehtävätasoon liittyy ne viestit, jotka liittyvät sen ryhmän tehtäviin ja tavoitteisiin. Eli esimerkiksi se, että miten siellä ryhmässä jaetaan tietoa, miten sitä tietoa pyydetään ja käsitellään. Siellä voidaan tarkastella sitä, että miten sitä toimintaa koordinoidaan ja miten siellä jaetaan havaintoja ja kokemuksia. Ja myös se, että miten sitä toimintaa raportoidaan. Ja täällä, kun me niin kun tarkastellaan tehtävätasolla sitä vuorovaikutusta, niin silloin me voidaan kiinnittää huomiota siihen, että mitä tiedetään ja osataan siinä ryhmässä, minkälaisia resursseja sillä ryhmällä on käytössään ja miten niitä resursseja suunnataan ja miten tavoitteeseen pyritään. Suhdetason vuorovaikutukseen puolestaan liittyvät ne viestit, jotka liittyvät siihen vuorovaikutussuhteisiin ja suhtautumisiin toisiin osapuoliin. Eli se, että ilmaistaanko siellä tyytyväisyyttä, yhteyttä muihin, luottamusta, kiinnostuneisuutta, tukea ja välittämistä vai ei. Miten niin kuin ne viestit ja niiden tulkinnat vaikuttavat näiden vuorovaikutussuhteiden kehittymiseen ryhmässä. Ja tällaisissa pitkäkestoisissa tiimissä tai ryhmissä nämä toimivat vuorovaikutussuhteet voivat itsessään olla sen ryhmän tavoitteena. Eli vaikka ajatellaan, että se ryhmä ei pysty toteuttamaan sitä omaa tehtäväänsä välttämättä kauhean vahvasti, niin se, että siellä pystytään luomaan luottamuksellisia yhteistyösuhteita, voi olla merkityksellistä joka tapauksessa. Suhdetasolla, kun me viestitään, niin me voidaan kysyä sitä, että miten nämä ryhmän jäsenet suhtautuvat toisiinsa, miten he viestivät siitä, millainen ilmapiiri siinä ryhmässä on ja miten yhteistyö rakentuu näiden jäsenten välille. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joita kannattaa reflektoida silloin, kun pohtii itseään ryhmäviestijänä. Kannattaa miettiä sen tehtävätason kautta, mitä tiedän, mitä osaan, millaisia resursseja, miten jaan niitä muiden kanssa näitä tietämystäni ja osaamistani, miten pyrin tavoitteeseen ja miten pyrin tukemaan muita tavoitteeseen pääsemisessä, miten ilmaisen sitä, millainen vuorovaikutussuhde minulla on muihin ryhmän jäseniin, miten minä rakennan yhteistyötä näiden muiden ryhmän jäsenten kanssa. niitä voitte lähteä pohtimaan reflektiivisessä tehtävässä sekä sitten siellä ensimmäisessä työpajassa, jossa aiheena on ryhmä ja palaute. Kiitos.